Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар, вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашата адрес е Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се уважате, е 633-533, скот на град Пловдив 032. Днес в предаването Семейна закуска ще ви представим с тези темата влиянието на насилието върху децата. Часът е 13.30. Свидетелят разказва. Другирани, бездомни деца, които обикновено могат да се срещнат на гарата с турбичка лепило в ръце, с стерзани лица, просят пари. Ако не намерят благотворители, сами си набавят необходимите средства от тичащи за влака хора. Та тези невръстни момчета, изпаднали в еуфория, ритаха жестоко някакво куче на автобусната спирка в центъра, което скимтеше сърцераздирателно пред очите на поне 50 души, които чакаха автобуса. Сред чакащите имаше и деца, които гледаха любопитно какво ще стане по-нататък. Никой не се намеси, никой не се опита да прекрати този ужас. Родителите не забраниха на децата си да наблюдават жадно събитието. Е да бяха го направили, какво от това? Скимтенето на животното жертва не можеше да бъде заглушено. Колко ли болка предизвиква тази случка в нас, скъпи приятели? Ето една мисъл на Алфред Адлер. На истинското сприятеляване с животните трябва да се гледа като на подготовка за социалното сътрудничество с хората. Сигурно си казвате, къде сме ние в тази илюстрация? Подобни герои няма между нас. Чуйте какво споделят в нарочна анкета няколко деца от нормални семейства в кавички за родителите си.
Татко го познавам, че е ядосан, когато си е разхлабил възела на вратовръзката и мълчи. Сумти строго и навъсено. Става ми тъжно и мрачно. Тогава ми се иска да има земетресение, както по-рано, и той да извика «Олеле, майчице!» И аз да му се надсмея, че е по-страхлив от мене, казва 10-годишният Янко.
Баща ми е шофьор и често си идва ядосан. Избухва за щяло и нещяло и все с мен се кара и е много смешен, даже желък. Отговаря на въпросите от анкетата 13-годишният Асен.
11-годишната Мирослава познава добре майка си. Разбирам, че мама не е в настроение, още като чуя как отключва вратата. Тичам да си подредя детската стая, но тя все ще намери за нещо да ми се скара. И на мен ми се плаче. Ама не плача, защото тя нарочно това иска. Когато на нея се плаче, тя мене разплаква.
Майка ми е много често нервна. Познаваме по свитите уста. Ей така, става и много тънк. Тогава с брат ми тихо стъпваме, та да не се го изкара на нас. Много ни обижда. Когато татко я обижда, аз си казвам, така и се пада. Разказва 10-годишната Пепа.
Нека ви разкаже историята на едно момиче. Родителите й са, може да се каже, твърде несъвместими и най-малкото са интелектуално неравностойни в полза на майката. Бащата обаче отстоява позицията си на доминираща в семейството. Почти ежедневни за децата са дребните разправи между родителите им, безмислените спречквания, подозренията от ревност. Майката е неудовлетворена. Едва ли си е представила живота по такъв начин и често през сълзи се окаива пред децата. В съзнанието на момиченцето се запечатват майчините вопли. Живея само заради вас, деца. Ако не сте вие, отдавна да съм подала молба за развод. Детето превежда тези думи на свой език така. Мама е нещастна. Ние сме виновни за това. Трябва да направя нещо, за да накарам мама и татко да се обичат и да престана да се карат. То решава, че е възможно да спечели любовта на бащата, но забележете не за себе си, а за своята майка. Толкова му се иска да се обичат родителите му, че се опитва по всякакъв начин да ги зарадва. Учи упорито, ходи на уроци по английски без някой да изисква от него това, посещава музикална школа, участва в конкурси, състезания, олимпиади, носи шестици, награди, отличия, медали, Опитва се да надскочи себе си дори, само и само да види родителите си доволни и щастливи. Ще кажете, достойна цел. Но на каква цена? Детето формира у себе си болезнена амбиция и максимализъм, които прерастват в едно насилническо поведение, насочено както към собствената му личност, така и към другите. Първият обект на това поведение става малката сестра. Тя не се справя особено добре в училище. Майката често моли дъщерята отличничка да помогне на сестра си в уроците. Отличничката обаче демонстрира невъздържаност, избухливост, възмущава се от това как в продължение на 2 часа обяснява Питагоровата теорема на сестра си и тя дори не е наясно коя от страните на правоъгълния триъгълник е хипотенуза и коя катет. Насилническо поведение момичето проявява по-късно и към момчетата. То гледа на тях като на досадни и неграмотни натрапници. Държи се язвително, готово е да напада, словесно разбира се, без причина, защото семейният въздух е създал у него разбирането, че мъжете могат само да нараняват. Вероятността да бъде уязвено го кара да предприема изпреварваща защита, наранявайки другия. Това някогашно дете години по-късно се облича в ролята на авторитетен и тираничен родител и прачен партньор. Оказва се, че едно уж нормално семейство е възпитало потенциален насилник.
Ето какво разказва една жена, обществен възпитател. В момента работя с едно дете, с което се занимаваме почти 3 обществени възпитатели. Казва се Петя, на 16 години. Момичето живее с майка си и нейните родители. Семейната среда е изключително конфликтна. Цари пълно неразбирателство между момичето и останалите от семейството. Петя нанася побой над баба си и дядо си. Майка и внася обвинения. Тъй като дъщерята не се прибира от дома всеки петък през нощта, майката я подозира в какво ли не. От 12 годишна Петя поддържа безразборни връзки с момчета. Явно момичето е търсил обич, но не е намерил нито от момчетата, нито от семейството си. Майката твърди, че много я обича, на нея е прехвърлила цялата си обич след развода, тъй като тогава детето е било съвсем малко, но те са много различни. Явно обичата, която майката би трябвало да насочи към някой мъж, е отправила към дъщеря си и то в такава агресивна и деформирана форма, че детето едва ли не се задушава от тази обич. И в други случаи съм забелязвала, казва тази възпитателка, колко порази прави тази неправилно и неподозирано насочена майчина обич. Момичето е много интелигентно. Учи в елитна столична гимназия. Отлична ученичка е. Макар и много трудно, успях да го спечеля като приятел, разказва жената. Петя вече не отсъства от къщи в петък през нощта, но отношенията в семейството не се променят. На една от срещите Петя сподели, че не разбира тази обич на майка си, с която тя още от малка е задушавала. Тази жена ме потиска. Тя ми натрапва нещо, което не приемам. Просто не я понасям. Отдавна съм стигнала до извода, продължава разказа си възпитателката, че родителите трябва да имат обществен възпитател, да има хора, които да се занимават с тях, хора, които да влияят върху ниската им култура и нехайното отношение, неумислените действия, социалните отношения. В случая с Петя, майката не е нехайна, но наистина досажа с непремерената си обич. И това не е единственият случай, в който самотната жена, вместо да насочи правилно чувствата си, ги прехвърля, т.е. затрупва се с обичта детето си. Това му тежи и то отхвърля подобно отношение. Момичето отрече обвиненията на майка си. В същото време майката обикаля от институция на институция и от орган на орган до социалните служби и комисии. Тя може да се сравни с инспектор от полицията.
Как да дефинираме тогава насилието? Психологът Анета Димитрова твърди, че под понятието агресия се разбират множество разнообразни действия, които нарушават физическата или психическата цялост на друг човек. Носят му материални щети, пречат да осъществява намеренията си, противодействат на неговите интереси или водят до унищожението му. Този многопосочен антисоциален оттенък на влиянието ни кара да отнасяме към една и съща категория различни действия. От детския спор до войната, от упрека до убийството, от наказанието до бандитското нападение. При положение, че с понятието агресия обозначим всички тези действия, веднага си даваме сметка, че в тази категория попадат разнообразни типове реакции и импулси. Затова е необходимо да различаваме биологически адаптивната, способстваща за поддържане на живота, доброкачествена агресия или злокачествената, несвързана с съхраняването на живота. В домове, където има насилие, е голяма вероятността да пострадат и самите деца. Независимо дали те са физически малтретирани, емоционалният ефект вследствие наблюдаването на насилието в дома е много подобен на психологическата травма от малтретирането. Знаете ли как се отразява домашното насилие върху чувствата на децата? Много често те се чувстват виновни за това, което става, и поемат отговорността и вината за насилието. Постоянно са обзети от безпокойството, че ще има нов бой или скандал в дома им. Чувстват вина, че не могат да спрат насилието или че обичат насилника, техен родител. Те се страхуват като резултат от всичко, което става, да не бъдат изоставени. Пред децата, израснали в домове с насилие, могат да се появят проблеми с разбирането на света, хората и предметите около тях, а също и езикови проблеми, забавено развитие, физически болести, свързани с стреса, като главоболие, язва и обриви, слухови и говорни проблеми, прояви на агресия и насилие, сексуални престъпления, злоупотреби с психоактивни вещества. Момчетата, които са свидетели на насилие в дома си, е по-вероятно да бият съпругите си като пораснат, отколкото момчетата, отгледани в домове без насилие. Вторичният продукт от насилието в семейството е разрушителен и широко разпространен. Много деца израстват без да могат да създадат дълготрайни или удовлетворяващи връзки. Други преживяват разстройство на брака и сексуални проблеми. Трети имат умствени и физически заболявания, намерения или опити за убийство, а в някои случаи и убийство.
Четем в 55-я псалом, 12-14 стих. Понеже не беше неприятел, който ме укори, това бих претърпял. Нито беше оне, що ме мразеше, който се подигна против мене. Тогава бих се скрил от него. Но ти, човек равен на мене, другар мой и мой близък приятел, заедно си разговаряхме сладко, с множеството ходихме в Божия дом. Скъпи приятели, тези думи на псалмиста описват удивлението му, че е преследван от някого, на когото имал доверие. Тези думи на болка от предателство са също и тъжна, но реалистична картина на чувствата на онези, които днес понасят насилие в семейството. Като християни, ще отделим ли време да схванем униженията и малтретирането, които се извършват в много от семействата по света, и то семейства, които претендират, че вярват в Бога, голяма част от тях? Какво ще ни накара да работим усърдно, за да примахнем това гибелно влияние над нашите домове? Или изобщо не трябва да се говори нищо за това? Как мислите, приятели? Тук отварям една скоба и ви призовавам да ни пишете, да ни поделите някои мисли, които ви вълнуват. Просто ще очакваме вашите писма, мнения, телефонни обаждания. Защото, помислете си, по-добре ли е да мълчим? Някой ни потиква да направим точно това. По-мъдри ли са те от онези, които желаят да обсъдят този проблем открито? Библията описва Бог като мразещ насилието. Бог е този, който ни учи да търсим правдата и окуражаваме потиснатите, който предупреждава, че ще има божествено наказание за онези, които нараняват и малките деца включително. Богът на писанието иска да чуе хваление и песни от устните на децата и младенците, а не треперещи писъци. И Бог желая съпрузите да обичат съпругите си по същия нежен, себепожертвателен начин, по който Христос обича църквата, а не да ги подлагат на тормоз и бруталност. Ние вършим божествена работа, когато помагаме на превърнати в жертва деца или възрастни, а така също и на онези, които са оковани в ролята си на извършители. Онези, които извършват толкова разрушителни действия с цел нараняване на другия. За да се извърши спасителна промяна, трябва да се разрушат циклите на насилие в домовете ни. Като християни, ние сме призовани да спрем това насилие. Скъпи приятели, вие слушате радио Гъсът на надеждата и предаването Семейна закуска. Припомним ви нашия телефон 633-533, скот на град Пловдив 032. Онези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, списано на кирилица. Програмата ни продължава.
Смятате ли, че като глава на семейството, желанията ви трябва да се изпълняват без обсъждане и спорове? Изпитвате ли чувство за собственост или ревност към брачния партньор или приятел? Чувствате ли безпокойство и страх, когато той говори с някого от другия пол? Бързо ли се ядосвате? Когато избухне гневът ви, обвинявате ли брачния партньор или други хора? Карате ли го да дава отчет за времето, когато не е бил с вас? Понякога проверявате ли го по телефона или на съответното място, за да сте сигурни, че той е на мястото, където очаквате? Хвърлили сте нещо в гнева си? Някога блъскали ли сте партньора си или пък сте го ритали или удрели? Настоявали ли сте да общувате сексуално по време, когато на другия не му е до това? Чувствате ли се прав, когато критикувате, усмивате или обиждате тази личност? Родителите на единия или на двата от вас били ли са строги с дисциплинирането и жестоки един към друг или към вашите братя и сестри? Задайте си въпроса: доколко реалистични са моите очаквания като родител за детето ми? Ако някой от тези отношения характеризират връзките ви в семейството, веднага потърсете разрешение и помощ в името на вашия брак, за вашето собствено щастие и това на децата ви. Това е вашата разумна отговорност. С подходяща помощ отвън, вашият семейен живот може да се промени и подобри.
Уважаеми слушатели, чуйте сега какво казва Алберта Мацат, професор по семейна терапия в университета Лома Линда. Някога смятахме, че малтретирането се появява в семейството от време на време. Чувствахме, че това не е добро, но се успокоявахме с мисълта, че такива неща просто се случват. Не знаехме, че насилието в семейството е предсказуемо. Това отношение често ни е правило бездейни. Така че познанието за насилието, неговите модели, болката, дълготрайното му влияние се пазеше заключено в отделните семейства. Ние отвръщахме глави. Смятахме, че е тяхна работа. Мислихме, че насилието в семейството се появява поради това, че някой се ядосва бързо. Понякога смятахме, че е необходимо наказание. Днес мислим по друг начин. Изследванията показват, че насилието в семейството е сериозен проблем и постоянно расте. Въпросът е какво ще правим ние, християните, с него. Проучването показва, че насилническото поведение се развива в цикли. То не идва като гръм от ясно небе и рядко е еднократно събитие. Ако не се прави нищо за спирането му, то се увеличава вместо да намалява. В цикъла се различават три фази. Първата е наречена фаза на натрупване на напрежението. Втората фаза е същинско насилие, третата се нарича спокойствие. Тяхната продължителност варира в голяма степен. Ако нямаме опит с насилието в дома, ние се отнасяме към побойника по същия начин, както жертвата. Първо, трудно ни е да повярваме, че се сблъскваме с насилие. Второ, обвиняваме жертвата вместо малтретиращия. Смятаме, че жертвата трябва да е предизвикала изблика. Трето, надяваме се, че третата фаза, спокойствието, ще преобладава безкрайно. Надяваме се, че насилникът ще удържи на думата си да не проявява повече насилие. Може да окуражаваме жертвата да се моли повече и да бъде по-добър брачен партньор. Така приспиваме желанието си за действие. Но такова отношение не спира насилието. Всъщност му позволява да продължи. Отвъд цикъла на насилието трябва да сме наясно и с спиралата на насилието в семейството. Цикълът не е независимо явление, което изчезва от само себе си рано или късно. Изследователите ясно показаха, че има връзка между поколенията. С други думи, моделът на насилието се предава от едно поколение на следващото. Понякога е възможно да се проследи насилието в едно семейство няколко поколения назад. Малтретирането може да е физическо, емоционално, сексуално или трите заедно. Агресорите или насилниците са били отгледани в домове, където те самите са били малтретирани или редовно са били свидетели на малтретиране на други членове от семейството. Малтретиране и насилие са обикновените стандартни реакции на чувството на безсилие, гняв, стрес, нервно разстройство и ниско самочувствие. Децата, които израстват в такива домове, мразят тяхната атмосфера. И все пак, когато създават свои собствени домове, имат силна склонност да следват същите модели. Те не са научили друг начин на реагиране. И така насилието се предава спираловидно от едно поколение на следващото. Спиралата на насилието се разширява от поколение на поколение, тъй като всяко дете, отгледано в семейството, е засегнато от този вирус. Броят на засегнати хора нараства с израстването на всяко поколение до зрялост и установяването на нови домове, в които преобладават малтретиране и насилие.
Как можем да прекъснем насилието и неговата цикличност? Традицията на намеса на обществото в семейните работи не представлява проблем, когато семейството работи добре. Но когато има побой и малтретиране, намесата служи като изолация на жертвите и защита на малтретиращия. Ненамесата е начин да се извини малтретирането. Посланието, което насилникът получава, е, че неговото или нейното поведение не е чак толкова сериозно. В първата фаза, фазата на натрупване на напрежението, е жизнено важно обучението. Обучението по отношение на това какво представлява насилието и как засяга едновременно и жертвата, и извършителя, може да изгради представа за това какво се случва. Отричането и омаловажаването трябва открито да се изяснят. Терапията може да помогне на един малтретиращ човек да осъзнае и признае своята нужда от контролиране на себе си. Малтретиращият трябва да признае и пълната си отговорност за насилието. За него не може да се обвинява жертвата. Малтретиращият трябва да научи как да избира ненасилническо поведение. Жертвата трябва да научи, че да търси помощ и да предприема действия срещу малтретиращия не представлява разваляне на семейството, но основна стъпка към излекуване на едно семейство, което е вече развалено. Посвещението трябва да се простира отвъд главните действащи лица в тази драма, т.е. самите членове на семейството. Във втората фаза, наречена насилие, помощта отвън е жизнено важна. Жертвата трябва да бъде уверена в наличието на убежище и в цялата подкрепа, която могат да осигурят обществото, църквата и приятелите. Инцидентът с насилие трябва да се сподели с собствените власти. Полицията, медицинските помощници, духовенството, учителите, приятелите – всички трябва да се чувстват морално задължени да признаят насилието, а не да го прикриват. Насилието не спира от само себе си. Някой или някоя сила трябва авторитетно да каже на насилника «Спри! Ние няма да позволим това!» Жертвите трябва да се предупредят да напуснат дома и да не се връщат, докато някой с необходимото познание и власт не прецени ситуацията и не почувства, че семейното обединяване е безопасно. Във фазата на спокойствието, нашите действия трябва да се ръководят от ясно разбиране на цикъла на насилието. В третата фаза, когато насилието спира и малтретиращият се разкаял, жертвата и останалите може да почувстват такова облекчение, че да бъдат приспани в бездействие. Трябва да предупредим жертвите, че медените месеци не продължават дълго в този цикличен кошмар. Както във втора фаза, жертвата трябва да бъде подтикната да напусне дома и да не се връща, докато някой с необходимото познание власт не прецени ситуацията и не почувства, че семейното обединяване е безопасно. Необходима е терапия. Тя трябва да включва индивидуална работа, работа по групи и със семейството. Тя трябва да продължава през период от месеци, дори години. Кратковременната терапия не донася ефективно лечение. Докато трае това, останалите роднини, приятели, църковни членове, всички трябва да участват в осигуряването на помощ и подкрепа при необходимост. Времето на разделяне със семейството, докато трае терапията, ще накара малтретиращия да прецени неприемливото си поведение по такъв начин, че няма да може да си затвори очите за него или да го омаловажи.
Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата и предаването Семейна закуска. Можете да ни пишете и на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg и да ни слушате в сайта на Световното адвентно радио awr.org. И така, уважаеми слушатели, може би трябва да наблегнем върху факта, че е необходима профилактика. Да, профилактиката е по-добра. Когато нашите лица прохождат, трябва да започнем да ги обучаваме на подходящо поведение в семейството. Те трябва да израстват с добро самочувствие и да са обичани и подкрепени от семейството и приятелите. Нашите лица трябва да бъдат обучавани как да правят правилния избор. Например, те трябва да се научат как да изразяват разочарованието и гнева си, но не да действат както те им диктуват. През юношеството можем да открием личностни качества, които биха могли да доведат до насилие. Изследванията показват, че не по-малко от 30-40% от побоя в брака започват по време на ухажването. Жизнено важно е да се научат да разпознават поведението, което може да доведе до насилие. Част от нашата програма на обучение трябва да бъде да ги научим как да общуват ефективно с връстниците си. Предбрачното съветване трябва да започне, когато ухажването стане сериозно, не по-късно от 2 месеца преди сватбата. Могат да се открият и обсъдят много проблеми, които по-късно могат да причинят непоносими разстройства.
Брачните двойки имат нужда от чести преживявания за обогатяване на брака си, за да поддържат жизнеността му. Трябва да се научат как да разрешават конфликтите си по положителен начин. Жизнено важно е да се разбере как семейният живот преди брака може да допринесе за насилническото поведение на някой от партньорите. Всички трябва да разберат, че изучаването на цикъла на насилието е средство за неговото предотвратяване. Църквата може да играе важна роля в предотвратяване на насилието. Всички трябва да поемем определена отговорност за пробуждането ни по отношение злото на семейното насилие и да бъдем готови да окажем помощ на страдащите. Ние като християни трябва не само гласно да обявяваме ентусиазма си за подобна помощ, но и да я подкрепяме активно. Имаме високо призвание като членове на семейства и последователи на Христос. Както е казал апостол Павел, всеки от вас трябва да гледа не само свой интерес, но и интересите на другите. Да, ние сме пазачи на нашия брат, нашата сестра, нашите деца, тяхната подкрепа и помощ. Нашата съвместна работа за премахване спираловидното развитие на насилието е всъщност работа от името на нашия небесен Отец за тези най-малките.
Уважаеми слушатели, ви бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването Семейна закуска и следващата сряда по същото време на същата честота. До чуване!